Beautiful.
Napakaganda. Pag-awit at panglabas na kanyuhan. Pagkatapos ng aking mensahe, ang serbisyong ito ay magtatapos sa pag-awit ng koro ng ako ba'y may kabutihang nagawa. Ang pangwakas na panalangin ay aalay ni Elder Enrique R. Palavela ng 70. Mahal kong mga kapatid, binabati ko kayo sa magandang umagang ito ng may pagmamahal sa Ebanghelyo ni Jesucristo at sa bawat isa sa inyo. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong makatayo sa harap ninyo at dalangin na bisa kumayatid sa inyo ang nadama kong kailangang sabihin. Ilang taon na ang nakalilipas, nabasa ko ang isang artikulong sinulat ni Jack McConnell, MD. Lumaki siya sa mga burol ng Timog Kanluran, Virginia, sa Estados Unidos bilang isa sa pitong anak ng isang ministrong metodista at inang na malagi sa tahanan. Simple lang ang buhay nila noon. Naalala niya na nung bata pa siya, sa araw-araw, napag-upo ng pamilya sa paligid ng mesa, ay tinatanong ng tatay niya, at ano ang ginagawa ninyo ngayon para sa isang tao? Ang mga bata ay determinadong gumawa ng mabuti araw-araw para makapag-ulat sa kanilang ama na may tatulungan sila. Para kay Dr. McConnell ang gawain ito ang pinakamalagang pamana ng kanyang ama. Dahil ang ekspektasyon na iyon at ang mga salitang iyon ang naging inspirasyon niya at ng kanya mga kapatid sa pagtulong sa iba sa buong buhay nila. Nang tumanda na sila, ang kagustuhan nilang makapaglingkod ay nagbago at naging hangaring tulungan ng iba. Bukod pa sa pagiging bantog na doktor ni Dr. McConnell, kung saan pinamalaan niya ang pagbuo ng tuberculosis time test, nakilahok sa pagbukas ng bakuna sa polio, pinangasiwa ng pagtuklas ng Tylenol at naging kasangkapan sa paggawa ng magnetic resonance imaging procedure or MRI, lumikha siya ng samahan na tinatawag niyang Volunteers in Medicine na nagbigay ng pagkakataon sa mga retiradong tauhan ng medisina na magboluntaryo sa mga free clinics na naglilingkod sa mga taong walang seguro. Sinabi ni Dr. McConnell na ang oras niya sa paglilibang simula ng magretiro ay naging 60 oras bawat linggo ng libreng pagtatrabaho na ang kanyang enerhiya ay nadagdagan at may nadarama siyang kasiyahan na wala noon. Ganito ang sabi niya, ang nakakatuwa dito, mas nakinabang ako mula sa Volunteers in Medicine kaysa mga pasyente ko. Close quote. Ngayong mahigit 50 na ang ganitong mga klinika sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Siyempre, hindi pwedeng maging Dr. McConnell tayong lahat na nagtatatag ng mga medical clinic para tulungan ng mahihirap. Kaya lang, laging nariyan ang mga pangangailangan ng iba at may magagawa tayo para makatulong sa iba. Panghikayat ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Gunitayin natin ang pamilya na salita ni Haring Benjamin sa aklat ni Mormon, kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Itinuro ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapo at sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yon. Naniniwala ako na sinabi sa ating tagapagligtas na maliban na makalimutan natin ang sarili sa paglilingkod sa iba ay kaunti lamang ang layunin ng ating buhay. Ang mga nabubuhay para sa sarili lamang ay nangunguluntoy sa huli at nawawalan ng buhay. Samantalang ang mga lumilimot sa sarili sa paglilingkod sa iba ay umuulad at nananagana at bunga nito ay naililigtas sa kailang buhay. Sa October 1963, sa pangkalatang konferensya, kung saan sinang-ayunan akong miyembro ng Quorum ng 12 Apostol, sinabi ni Pangulong David O. Mackay, ang pinakamahalagang kaligayahan ng tao ay nagmula sa paglimot sa kanyang sarili para sa kapakanan ng iba. Close quote. Kadalasan, magkasama tayo, ngunit hindi tayo nagkakaroon ng mga masinsinang usapan. May mga taong nasa ilalim ng ating nasasakupan na habang nakaunat ang mga kamay ay sumasamong, wala bagang balsamo sa galyad. Tiwala ako na layon ng bawat miyembro ng simbahan na maglingkod at tulungan ng mga nangangailangan. Sa binyag ay nakipagtipan tayong magpapasa ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yaon ay gumaan. Ilang beses na bang naantig ang inyong puso na makita ninyo ang pangangailangan ng iba? Gaano kadalas ninyo binalak na tulungan ng isang tao? Gayunman, gaano kadalas sumadlang ang pang-araw-araw na buhay at ipinaubayan ninyo sa iba ang pagtulong, iniisip na tiyak na may mag-aasikaso sa pangangailangan iyan. Masyado tayong nagiging abala sa ating buhay. Gayunman, kung titigil tayo sandali at mamasdan ang ating ginagawa, makikita nating masyado tayong abala sa mga bagay na di gaanong mahalaga. Sa madaling salita, kadalas ay ginugugol natin ang ating oras sa mga bagay na hindi gaanong makabuluhan sa kabuong plano ng buhay at napapabayaan ang mas mahalagang dahilan. Maraming taon nang nakalipas, narinig ko ang isang tulang nasa isip ko pa rin ngayon at sinikap kong gawin itong gabay sa aking buhay. Isa ito sa aking paborito. Magdamag na tinangisan ang pagbubulag-bulagan sa mga taong nangangailangan, ngunit kailanman di ko pinagsisisihan ang labis na kabaitan. Mga kapatid, napapaligiran tayo ng mga tao na nangangailangan ng ating pansin, ating paghihikayat, ating suporta, pag-alo at kabaitan. Sila man ay mga kapamilya, kaibigan, kakilala o dayuhan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa na inutusang maglingkod at tulungan ang kanyang mga anak. Inaasahan niya ang bawat isa sa atin. Maaaring hinaing ninyo'y halos hindi ko na makaya ang bawat araw sa paggawa ng lahat ng kailangan kong gawin. Paano ako makapaglilingkod sa iba? Ano ang maaari kong gawin? Mahigit isang taon na ang nakalilipas, in-interview ako ng Church News bago sumapit ang aking karawan. Pagkatapos ng interview, nagtanong ang reporter kung ano ang itinuturing kong magandang mairirigalo sa akin ng mga miyembro sa buong mundo. Sagot ko ay, maghanap ng taong nahihirapan o may karamdaman o nalulungkot at gumawa ng isang bagay para sa kanya. Labis ang tuwa ko nang sa karaarawan ko sa taong ito ay tumanggap ako ng daan-daang mga card at liham mula sa mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasabi kung paano nila ginawa ang kahilingang iyon sa karaarawan ko. Ang mga paglilingkod ay iba-iba mula sa pagbubuo ng humanitarian kit hanggang sa paggawa sa bakuran. Dose-dose ng primary ang humamon sa mga bata na maglingkod at pagkatapos ng mga gawaing iyon ng paglilingkod ay ni-record at pinadala sa akin. Masasabi ko ang mga paraan ng pagre-record sa mga iyon ay malikhain. Marami ang ginawang mga pahina na pinagsama-sama sa iba't ibang hugis at laki ng mga aklat. Ang ilan ay may mga card o drawing o kinulayan ng mga bata. Isang napakamalikhaing primary ang nagpadala ng malaking garapon na pinagsidla ng dandang maliliit na laruan.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Hindi ko malaman kung ano ang maliliit na laruan. Bawat isa ay sagisag ng paglilingkod na ginawa ng buong taon ng isa sa mga bata sa primary. Para kong nakita ang kaligayahan na daman ng mga batang ito habang kinikwento ang kanilang paglilingkod at inilalagay ang maliit na laruan sa garapon. Babanggitin ko ang ilan sa maraming munting mensahe sa mga regalong natanggap ko. Isang maliit na bata ang sumulat. Na-stroke ang lolo ko at hinawakan ko ang kamay niya. mula sa isang 8 taong gulang na batang babae. Kami ng kapatid ko ay naglingkod kay inay at sa pamilya sa pamamagitan ng pag-aayos at paglilinis ng lalagyan ng mga laruan. Tumagal ng ilang oras at ang saya namin. Ang pinakamaganda sa lahat ay nisupresa si inay at naging maligaya siya dahil ni hindi niya na niya kami inutusang gawin ito. Isang 11 taong gulang na babaeng babae sa mulat. May isang pamilya sa aming ward na konti lang ang pera. May 3 silang maliliit na anak na babae. Kinakailangan umalis ng tatay at nanay nila kaya nag-alok ako ang bantayan ng 3 bata. Aabutan na sana ako ng ama ng 5 dolyar. Sabi ko, hindi ko po matatanggap yan. Naglingkod ako sa pagbabantay sa mga bata ng libre. Isang batang primary sa Mongolia ang sumulat na sumalok siya ng tubig mula sa balon para hindi na sumalok pa ang nanay niya. Mula sa isang 4 na taong gulang na batang lalaki, walang dudang primary teacher ang sumulat nito. Umalis po si tatay para sa army training sa loob ng ilang linggo. Ang special kong trabaho ay yakapin at taghan si inay. Sana sinabi rin nila ang tatay. Isinulat ng 9 na taong gulang ng batang babae. Namitas ako ng strawberry para sa lola ko. Maganda ang pakiramdam ko. At may isa pa, nakipaglaro ako sa isang batang malungkot. Mula sa 11 taong gulang na batang lalaki, nagpunta ako sa bahay ng isang ale at tinanong siya at kinantahan ko siya. Maganda ang pakiramdam ko na nabisita ko siya. Masaya siya. Dahil walang dumadalaw sa kanya. Sa pagbasa sa munting liham na ito, naalala ko ang sinulat noon ni Elder Richard L. Evans ng Quorum ng 12. Sabi niya, hindi madali sa mga bata na maunawaan ang kalungkutan kapag nagbago ang buhay mula sa panahon ng paghahanda at paggawa at naging panahon ng pagliligpit. Ang matagal na maging sentro ng isang tahanan na laging kailangan at naroon at pagkatapos ay biglang mapupunta sa isang tabi at minamasdan na lang ang nangyayari sa buhay ng iba, ito ang malungkot na buhay. Kailangan matagal kang mabuhay para malaman kung gaano kalungkot ang isang silid na tanging mga kasangkapan ng laman. Kailangan ng isang taong hindi inuupahan, isang taong gagawa nito kahit hindi niya ito trabaho para maibalik ang mga alaala ng nakaraan at manatiling masaya ang ganitong tao sa kasalukuyan. Hindi na natin maibabalik ang kanilang kabataan, ngunit matutulungan natin silang maging panatag sa nalalabing araw ng kanilang buhay na lalo pang pinaganda ng ating pagkamaalalahanin at walang maliw na pagmamahal. Close quote. Ang mga natanggap kong birthday card at liham ay mula din sa mga teenagers sa mga klase ng young men at young women na gumawa ng mga kumot para sa mga ospital, nagsilbi ng mga pagkain, nagpabinyag para sa mga patay, at naglingkod sa iba pang paraan. Ang mga relief society, kung saan laging may tulong, ay naglingkod ng higit at lampas sa karaniwan nilang ibinibigay. Ganon din ang mga grupo ng priesthood. Mga kapatid, madalang mantig at magpasalamat ng gayon ang puso ko, lalo na nang gumugol kami ng ilang oras sa pagbabasa ng mga regalong ito. Ang puso ko ay natutuwa habang binabanggit ang mga karanasan at iniisip ang mga buhay na pinagpala dahil na rin sa kapwa, sa nagbigay, at tumanggap. Ang mga salita mula sa 25 kabanata ng Mateo nasa isip ko, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inakanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakita na gutom o pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka? O kailan ka namin nakita may sakit o nasa bilangguan at dinalo ka namin? Ang sagot ang hari at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin inyo ginawa. Mga kapatid, nawa itanong natin sa sarili ang tanong na bumungad kay Dr. Jack McConnell at sa kanyang mga kapatid sa bawat gabi sa hapunan. Ano ang nagawa ko ngayon para sa isang tao? Nawa ang titik ng pamilyar na himno ay tumimo sa ating kaluluwa at manatili sa ating puso. Hindi ko kakantahin. Ako ba ay may kabutihang nagawa? Ako ba ay nakatulong na? Nakapagpasaya, nakapagpasigla? Kung hindi, ay bigong talaga. May napagaan bang pasaning ngayon? Dahil ako ay tumulong. Ang mga nangihina, nalunasan ba? Nang kailangan ako ay naroon ba? Ang paglilingkod kung saan tinatawag tayong lahat ay ang paglilingkod ng Panginoong Hesukristo. Sa pagtawag niya sa atin, inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya. Tayo ang kausap niya at sa akin, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangangapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at magkaral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kung talagang makikinig tayo, nawa marinig natin ang malayang tinig habang nagsasalita ito sa iba, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Na bawat isa ay maging marapat sa pagpapalang ito mula sa ating Panginoon, ang dalangin ko sa Kanyang pangalan, maging si Jesu Cristo na ating tagapagligtas. Amen.